Tātad pēc divām dienām būs pagājis mēnešs kopš Zolitūdes traģēdijas, kurā bojā gāja 54 cilvēki. Daudz ar dažādām traumām nonāca slimnīcā, kur daži vēl joprojām jāturpina ārstēšanos. Par to, vai viņiem pieejama visa nepieciešamā medicīniskā palīdzība, kā arī par citām aktualitātēm, turpinājumā runāsim ar veselības ministri Ingrīdu Circeni. Labrīt!
Labrīt!
Vai ir zināms, cik cilvēkiem šobrīd ir nepieciešama kāda īpaša medicīniskā palīdzība?
Paldies par jautājumu. Mums patreiz tiešām ir apzināti visi šie cietušie. Kopā mums bija 29 stacionētie, kas nonāca slimnīcā, un 10 tie, kas bija vērsušies pēc palīdzības ambulatorā kārtā. Visiem šiem cilvēkiem šodien tiek nodrošināta pilnīgi viss nepieciešamā gan ārstēšana, gan arī rehabilitācija, gan iespējama palīdzība izmeklējumiem. Pie tam ar valdības lēmumu tas viss notiek ārpus kārtas un bez līdzmaksājuma no pacienta puses.
Proti, ko tas nozīmē reāli?
Tas nozīmē, ka principā sistēma jau strādā tāpat. Tie, kur ir izrakstīti no slimnīcas, iet pie savu ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts kopā ar speciālistiem lem par nosūtījumiem, ja ir vajadzīgi papildus izmeklējumi, ja ir vajadzīga rehabilitācija, tad ārpus kārtas šis pakalpojums ir pieejams visiem cietušajiem.
Tad visi medicīniskie pakalpojumi šiem cietušajiem ir pilnībā?
Pilnībā. Pilnībā pat nav jāmaksā pacienta iemaksa, līdz ar to bez rindas, bez maksas ir iespējams saņemt šo palīdzību.
Vai ir iespējams runāt, cik tas kopumā izmaksās?
To mēs negribētu nosaukt konkrētu summu, jo katrā gadījumā šis izmaksu apjoms var pieaugt. Mēs nevaram prognozēt, cik ilgs laika periods katram no viņiem būs vajadzīgs. Iespējams, ka radīsies vēl papildus viens vai otrs sarežģījums, līdz ar to būs papildus izmeklējumi. Iespējams, ka būs vajadzīga vēl papildus palīdzība. Līdz ar to mēs esam vienojušies, kad mēs apkopojam katru mēnešu šos rezultātus un tad vērsīsimies valdībā ar lūgumu to arī kā papildus finansējumu apmaksāt.
Kādas ir ārstu prognozes par cietušajiem?
Nu, cietušo stāvoklis, protams, bija dažāds, bija ļoti smagā stāvoklī pacienti, un mums ir jāsaka, ka arī ārstēšana turpinās. Līdz ar to, protams, ka tas ir traģēdija, kuras sekas būs jūtamas ilgi. Un tas, kas mums ir vajadzīgs no ārstniecības procesa, mēs saprotam, ka īstenībā nevelti mēs runājam par finansējumu apjomu dubultošanu, jo šī gadījumā, protams, šī ir traģēdija, kas parāda to, cik svarīgi tomēr ir finansu līdzekļi, bet mēs redzam arī to, ka slimnīcā, teiksim, no smagas avārijas nonāk cietušie, kuriem šī iespēja nav saņemt ārpus kārtas, pilnībā apmaksāt medicīnu, un mums ir jāiet uz to, ko mēs esam sākuši, par to, ka ir jābūt šam finansēšanas modelim strikti noteiktam ilgtermiņā, ka ir šis finansējuma apjoma pieaugums, un katrs cilvēks Latvijā ir pelnījis to, lai viņš varētu saņemt saulēcīgu un valsts apmaksātu palīdzību.
Vai kādam no cietušajiem vēl ir nepieciešams kādas īpašas sarežģītas operācijas, ja tagad jau viss tas ir garām, tā tikai rehabilitācija?
Nu, kā kuram vienam otram ir vajadzīga arī vēl speciāla un sarežģīta ārstēšana, taču nu, mēs nodrošinām pilnībā visu to palīdzību, kas ir vajadzīga.
Kas būtu šī sarežģītā ārstēšana? Ko tas nozīmē?
Nu, tas ir operācijas, dažādi veidi rehabilitācija, funkcija atjaunošana. Tas ir ļoti individuāli, jo visiem šiem 39 cietušajiem iedzīvotājiem, protams, ka katram ir cita slimība, cita diagnoze. Šis lūzuma apjoms var būt, teiksim, viens vai divi, bet var būt arī tā saucamās multitraumas. Krūškuļu saspiedumi ir ārkārtīgi smaga trauma ar ilgstošām sekām, kas prasa rehabilitāciju. Tā kā atkopšanās periods iespējams būs vēl ļoti ilgs.
Cik tas varētu būt ilgi?
Nu, tas ir individuāli atkarībā no šīs traumas, iespējams, ka tie ir mēneši.
Glābšanas dienesta darbinieki pēc visu notikušā ir saņēmuši prēmijas, ir dažādu atbalstu saņēmuši, bet kā ir ar mediķiem, kuri strādāja notikuma vietā?
Jā, nu, arī vakar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā mums bija gada noslēguma pasākums, kur mēs izteicām pateicību un atzinību visiem šiem cilvēkiem, kuri piedalījās glābšanas darbos. Tā kā arī no mūsu puses mēs savā nozarē pilnīgi noteikti varam teikt paldies pilnīgi visiem, kuri piedalījās. Tas darbs ir ne tikai fiziski smags, jo šajā notikuma vietā tas bija augstums, tie bija smagi apstākļi, bet tas ir ārkārtīgi smagi emocionāli. Un līdz ar to arī mūsu darbiniekiem tas ir ar paliekošu ilgstošu stresu un pēc situācijas atliekam. Un līdz ar to, protams, mēs domājam arī par to, ko mēs varam savu dienestu labā darīt. Nākamajā gadā arī šī alga, kas ir nesamērojami, maz pieaugs vidēji pa 55 lati par šo vienu darbu slodzi, taču nu, tas ir ievērojami par maz. Nevēl ilgtermiņā ir šīs finansēšanas modeļa maiņas plāns, kas šodien varētu būt, ka pirmajā lasījumā šis veselības aprūpas finansēšanas likumprojekts varētu tikt arī atbalstīts, kas paredz stabilu finansējumu pieaugumu. Un šī gadījumā tas mēģis, ko mēs bijām plānojuši sasniegt iesniedzot no valdības apstiprināt likuma projektu, ir principā finansējuma dubultojums sasniedzot 20. Gadā divreiz lielāku finansējumu. Kā atskaitu mēs ņēmām arī Igaunijas situāciju, kur patreiz kā tas viens no rādītājiem ir ārsta alga, un ārsta alga ir tieši divreiz lielāka Igaunijā. Proporcionāli, teiksim, vidējam un jaunākam personālam izejoši no ārsta algas ir šis koeficients 0,6 un 0,4.
Bet tad šiem medicīnas darbiniekiem, kuri strādāja notikuma vietā, tad ir tikai liels paldies un viss?
Nu, tas ir arī iespējama šī prēmiju sistēma, tā ir atlīdzība, tas ir atbalsts.
Būs arī kaut kāds, tad būs materiāls atbalsts nu, par veikto jā. Darbu šajā ārkārtas situācijā?
Jā.
Cik lielā apjomā?
Nu, par sumām varbūt, ka tad jums ir jājautā dienestu vadītājiem, bet katrā gadījumā no mūsu puses ir šāda vienošanās.
Nauda būs tam?
Jā.
Tad mediķi jau šo naudu ir saņēmuši vai tikai kaut kad saņems?
Nu, es domāju, ka tās ir šīs lietas, kas saistās ar konkrētiem pasākumiem, tas ir dienesta jautājums.
Vai mediķiem sniegt arī kāda psiholoģiska palīdzība atbalsts?
Jā, arī mediķiem ir iespējams saņemt psihoterapeitisko atbalstu.
Par citām aktualitātēm. Sakiet, kāda ir dienesta izmeklēšanas secinājuma saistībā ar iespējumu fiktīvu līgumu slēgšanu Palstradiņa klīniskās universitātes slimnīcā?
Jā, šis, tā teikt, notikums ir jau kopš vasaras, līdz ar to notiek izmeklēšana gan veselības ministrijā, gan arī ir iesaistīts šīs institūcijas knāps, kā uzraugoši institūcijas saistībā ar iespējumiem pārkāpumiem, bet tā kā process nav beidzies, es negribētu arī komentēt.
Bet nu, jūs iekšējie procesi tie arī nav beigušies?
Nē, nav tieši tādēļ, ka tika pieaicināts knāps un šis process notiek.
Un cik tas tālu ilgi turpināsies?
Kad mēs saņemsim no knāpja oficiālu slēdzienu, tad, protams, ka tas ir būtiski, lai ietekmētu procesu noslēgumu.
Tad šobrīd nekādi rezultāti vēl nebūs, zinām.
Nu, šodien varbūt, ka nē, bet nu, mēs ceram, ka tuvākā laikā mēs saņemsim arī šos vērtējumus un slēdzienus.
Bet uz šo izmeklēšanas laiku, kāpēc Valteri nebija atstādināta no amata?
Mums ir kapitāla daļa turētājs, kurš arī seko līdz šiem notikumiem. Es esmu ar viņu vairāk kārt pārunājusi situāciju. Viņš arī teica, ka tikko saņēmis konkrētus dokumentus, tajā brīdī tiks lēmums pieņemts. Mums ir tiesiska valsts, un, protams, ka mēs saņemam daudz un dažādas sūdzības, un kamēr nav oficiāli dokumenti, kas apstiprina vai noliedz vainu uz emociju pamati, ir diezgan grūti pieņemt lēmumus, kas tomēr ietekmē diezgan nopietni situāciju gan uzņēmumā, gan arī šiem cilvēkiem.
Tad jūs, prāt, tā situācija nav tik nopietna, lai kaut vai uz izmeklēšanas laiku?
Es domāju, ka situācija ir ļoti nopietna, un tieši tādēļ arī mēs piesaistījām knābi. Jo, ja mēs nevērtētu šo situāciju nopietnu, tad tā būtu tikai veselības ministrijas iekšējā pārbauda, un ar to arī viss beigtos.
Bet jūs paredzētu, ar ko tas beigsies, ar kādiem sodiem?
No atkarībā no tā, kāds būs šis slēdziens. Tikko mēs saņemsim oficiālu dokumentu, es vados pēc principa, ka visiem ir vienādas tiesības, vienādi pienākumi, vienāda attieksme, un mēs esam to parādījuši arī vairāk kārt. Ja ir pārkāpums, tad arī attiecīga rīcība.
Par veselības budžetu.
Jā.
Pacientu nevalstiskā organizācija paudusi bažas par nākamā gada budžetu, kur nauda tikai ārstu algām un nevis pakalpojumu pieejamībai. Kā jūs to komentējat?
Nu, nauda ir par maz, to mēs visi zinām, un tas arī ir tas, ko es jau minēju, šī nauda ir vajadzīga ievērojama vairāk. Taču tas tā nav, ka tas būtu tikai algām, jo, nu, es gribētu teikt, ka kaut vai tas pats, ka pirmo reizi mūsu valsts vēsturē 100% bērniem tiek apmaksāti visi kompensējumie medikamenti, ir būtisks uzlabojums tieši tajā daļā, ko mēs runājam par bērniem līdz 18 gadu vecumam. Bez tam ir arī šīs atsevišķās sadaļas, kur pieaug kompensējumu medikamentu finansēšanas apjoms par 3 miljoniem, protams, mums vajadzētu 22 miljoni, jo kā nākamo soli, protams, ir nepieciešams finansēt izejoši no tā, ka krīzes laikā samazināja no, piemēram, 90 uz 75% vai no 75% uz 50% finansējumu, un mēs nevaram izmainīt finansējumu apjomu vienam medikamentam, bet tikai kopumā, teiksim, mēs lemjam, ka šajā sistēmā mēs mainām kopējo finansējumu atgriežot tajā līmenī, kā viņš bija vairākus gadus atpakaļ. Tā nauda liela, nevelti mēs arī jau vasarā griezāmies valdībā ar lūgumu nākamā gada finansējumā papildus tieši šiem medikamentiem 22 miljonus novirzīt. Nu, mēs tik lielu summu nevarējām saņemt, jo budžeta pieaugums tik liels nebija, bet mērķis ir ļoti skaidrs. Līdzīgi ar to mēs varētu runāt arī par rindu mazināšanu, kur arī ir papildus finansējums nākamajā gadā. Taču mums ir jāmēģina arī uzlabot ne tikai finansu plūsmu, bet arī pacientu plūsmu, jo tas, kas tika veikts jau pagājušajā un šīnī gadā, būtiski ir uzlabojusies palīdzības saņemšana tieši uzņemšanas nodaļās. Ja mēs divus gadus atpakaļ skatījāmies, ka ir tās saucamās pārstrādes slimnīcās pat līdz 50 un 60% virs līguma apjoma, tad šīnī gadījumā atsevišķās slimnīcās, kas ir tā saucamās mazās slimnīcas, sakarā ar iepriekšēju vēsturiski dažādu plānošanu, šī naudas apjoma daļa ir dažāda, bet reģionālajās un lielajās slimnīcās pacienti saņem ambulatoru palīdzību un 50% no viņiem aiziet mājās. Viņiem ir iespēja 24 stundu laikā konsultēties, satikties ar savu ģimenes ārstu, un līdz ar to viņi saņem arī tālāk ārstēšanas plānu, medikamentiem receptes, un ir skaidrība par to, kā to slimību tālāk ārstēt. Jo, ja mēs skatāmies tikai naudas ziņā, tad, protams, visdārgākā ir ārstēšanās slimnīcā, pilnīgi noteikti. Un līdz ar to tas, ko mēs ieguldīsim ambulatorajā daļā, tas būs daudz, daudz efektīvāka nauda. Tā kā, nu, tieši mēs nevaram pateikt, būs, teiksim, miljons vai 10 miljoni vairāk, un tad līdz ar to mēs saņemsim uzreiz labāku aprūpi.
Nākamajā gadā veselības ministrijas viens no lielākajiem projektiem ir bezmaksas veselības aprūpe tiem, kuri maksā nodokļus. Ja nepalielinās pakalpojumu pieejamību, vai ir cerība, ka cilvēki gribēs legalizēt darba attiecības, proti, maksāt nodokļus?
Tā drusku varbūt ir kaut kur alošanās, netiek nekur runāts par bezmaksas veselības aprūpi. Pat tajās valstīs, kur ir ilgstoša veselības apdrošināšana, ir pacienta līdzmaksājums, un arī šeit viņš tiks saglabāts. Taču tas, uz ko mēs ejam, ir, kad ir šī dažādā iespēja. Neatliekamā palīdzība ir jebkuram Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņa nodokļu maksāšanas vai statusa. Bez tam tā sabiedrības daļa, kas ir bērni un pensionāri, joprojām pilnībā tiek apdrošināta no valsts, un viss tas, kas viņiem ir pieejams šodien pilnā apjomā, visiem tiek saglabāts. Bez tam ir 19 atbrīvotās šīs pacientu iedzīvotāju grupas, kur dažādi apstākļi dēļ, vai tie ir reģistrēti bezdarbnieki, vai tie ir invalīdi, vai tie ir studenti, arī viņiem valsts nodrošina pilnu šo grozu. Taču starpība varētu būt tai daļai, kuri ir veseli, kuriem nav šādas hroniskas smagas saslimšanas, kuri ir darba spējīgi, ja viņi nav reģistrēti kā bezdarbnieki un neietilpst šajās 19 grupās, tad viņiem ir jālem pašiem, vai viņi vēlas šai sistēmai pievienoties, vai viņi tomēr uzskata, ka labāk tad viņi maksā to pakalpojumu pilnu cenu tai brīdī, kad viņš ir vajadzīgs.
Tad kur būs tā iespējamā ieinteresētība?
Tā ieinteresētība ir tad, kad pirmo reizi šis veselais darbspējīgais cilvēks nonāks pie veselības aprūpas pakalpojumu, jo tad parādīsies īstā cena. Tas, kas šodien ir viens lācējot pie ģimenes ārsta vai trīs lācējot pie speciālisti, tikai neliela daļa no patiesajām izmaksām. Īstā cena šim pakalpojumam būs, teiksim, 5, 7, 10, 20 lati, tā ir tā cena, ko šodien sēdz valsts, un tas, kas ir šīs līdzmaksājuma daļa, tā parādās šodien kā pacienta iemaksa. Un tad, kad saņemot kaut vai neatliekumo palīdzību pēc dažām dienām tālāk sekos plānveida ārstēšana, tad šīs cenas, protams, ka ir ievērojami lielākas. Tādēļ arī, teiksim, citās valstīs ir šis princips, ka, ja ir vajadzība ieiet uzreiz sistēmā, tad vienā vai otrā gadījumā arī izšķirās šie cilvēki, kur nav sistēmā, maksā 3 minimālās algas, jo pat šī gadījumā šodien, ja tas ir 600 latu, bet operācija maksā 1000, pat tad tas ir lētāk.
Tad tā atšķirība būs gana liela, lai cilvēki būtu interesēti.
Protams,
darba attiecība.
Protams, ne jau velti arī citās valstīs šī sistēma strādā, jo tas, kas ir vienreizējais maksājums aizejot kaut vai par maksu pie speciālista, tā ir salīdzinoši ārkārtīgi neliela daļa. Mums, teiksim, operācija maksā 700 vai 1000 vai 3000 lati, kas ir reālās izmaksas, mēs to neredzam ikdienā. Tā ir tā daļa, ko valsts maksā, kāpēc ir vajadzīgi šie 500 miljoni vai vajadzīgs šis miljards, jo tā daļa, ko samaksā valsts, daudzos gadījumos vispār neparādās.